การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญทุกคนเข้าห้องเรียนของตนเองเทคนิคที่จะใช้จากนี้ไปจะเป็นเทคนิคง่ายๆการสัมผัสรู้ B ที่โดดเด่นเนาะ B ที่โดดเด่นเดี๋ยวเราจะไปตามจังหวะนะเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นด้วย O8 ยุ่นไปก่อนต่อยอดจากที่เรารู้ในระดับหนึ่งแล้วว่าประสบการณ์ที่เราได้ฝึกฝนในการประเมินผลตนเองตอนที่อยู่ที่ O8 อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือตามที่เราได้รับไปตามจริงก็ปล่อยวางเป็นเรื่องของอดีตไปตอนนี้มาดูใหม่ดูว่าพลังจิตที่เป็นหยุ่นตอนนี้เป็นอย่างไรให้เราประคองตนอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีบีใดที่โดดเด่นหากมีบีโดดเด่นปรากฏขึ้นเราค่อยเคลื่อนไปแบบนุ่มนวลหยุ่นๆถ้าบีโดดเด่นนั้นอยู่ในโพรงจมูกเราก็สามารถเคลื่อนตนเองไปอยู่ณจุดที่ตั้งของบีที่โดดเด่นนั้นในโพรงจมูกจะมีบีที่โดดเด่น2บีคือบีธรรมชาติบี3บี4เนาะส่วนบี1บี2ตัดออกเพราะว่าเป็นบีที่เราตั้งใจบังคับคำว่าโดดเด่นคือเป็นของเขาแสดงให้เราดูส่วนบีที่โดดเด่นที่อยู่ใต้ประตูมีบี5บี6บี7เวลาเราจะลงไปสัมผัสให้เราแวะพักอยู่ที่ประตูสักครู่หนึ่งก่อนทุกครั้งที่หยุดอยู่ตรงไหนให้เราสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นอยู่ตรงนั้นให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตนะหมายถึงสำเร็จด้วยพลังจิตของจิตผู้มีสติตอนนี้เราเป็นจิตของปรมาจารย์แห่งสติย่อมมีพลังจิตที่พัฒนาและมีการประเมินผลตนเองด้วยการประเมินผลนี้อย่างที่บอกพวกเราเป็นต้นทางของปัญญาที่จะนำพาเราไปถึงคำว่าความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมซึ่งอยู่ในอริยมรรคองค์ที่หนึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกว่าที่จะดำเนินไปถึงจุดนั้นเราต้องหัดใช้ปัญญาวิเคราะห์ตนก่อนวิเคราะห์พฤติกรรมของตนคนผู้จะสำเร็จคือวิเคราะห์ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนที่ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง4ประการใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อประเมินผลแต่การประเมินผลนั้นเป็นการประเมินผลเรื่องความจดจ่อของตนเรื่องของอุตสาหะพยายามของตนและเรื่องของความใส่ใจของตนที่มีต่อตนเองนะที่มีต่อตนเองก็จะเหมือนกับที่เราได้เรียนเรื่องความเพียรที่มีเหตุผลเป็นความเพียรที่มีในตนเป็นรากของความเพียรเป็นต้นทางของความเพียรที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จแล้วความเพียรที่มีเหตุผลนั้นก็ล้อมมาไว้ในคำว่าอุตสาหะพยายามส่งต่อนะเป็นการส่งต่อเหมือนเป็นการเดินทางของพฤติกรรมแห่งปรมาจารย์แห่งสติที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จก็ต้องหลอมพลังของความสำเร็จไว้ในพฤติกรรมที่ตนพึงจะมีแต่ระเบียบวินัยในตนนี้ในภาษาบาลีจะเรียกว่าอิทธิบาท4ซึ่งถ้าเราไปศึกษาในอิทธิบาท4นะจะมีความลึกซึ้งและซับซ้อนในระดับที่ความคิดและจินตนาการยังไม่ถึงแต่เราทำให้เข้าถึงได้ด้วยความเรียบง่ายด้วยการใช้กลิ่นอายของกระแสธรรมนี้มาประเมินผลตนเองก็คือย่อสเกลของธรรมใหญ่มาไว้กับภาษาจิตจากการลงมือทำหากเราใส่ใจในลักษณะของแม่ดูแลทารกน้อยเรารู้ล่ะนิยามความหมายตรงนี้ ย่อมเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราสัมผัสยุนณโอ8เราสัมผัสยุนณที่ตั้งของบีที่โดดเด่นเราสัมผัสบีที่โดดเด่นหรือว่าเราขยายพลังของเราตอนนี้พวกเราสามารถประยุกต์ได้หมดเลยนะถ้าในโพรงจมูกพวกเราสามารถย่อขยายพลังหยุดของตนเองในโพรงจมูกเพลินๆได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะเห็นการตอบสนองของกายและความรู้สึกตัวใหม่ของเราอันเกิดแต่ประสบการณ์ดีๆที่เราได้รับณตอนนี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่ปัจจุบันแล้วเราก็ต้องวางให้เห็นเป็นธรรมชาติสามประการสร้างอัธยาศัยแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะใส่ใจในเรื่องใดก็ตามให้รู้ว่าที่สุดแล้วทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติสามประการถือมั่นไม่ได้แต่ระหว่างทางนั้นเราจะได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับตนเองคือดีมากแล้วก็ดีที่สุดแล้วเราก็จะวางประสบการณ์นั้นไว้รู้ว่ามีดีกว่านี้แน่นอนที่ซ่อนอยู่แต่เราไม่เคยเห็นการฝึกเชิงเทคนิคก็คือตามที่นำมาถ่ายทอดให้พวกเราต้องเป็นการทำซ้ำทำบ่อยทำจนพวกเราเกิดความคุ้นเคยว่ามีอะไรให้ทำอีกมีอะไรให้ค้นคว้าอีกมีอะไรให้วิจัยมีอะไรให้ทดลองอีกเราจะมีอุปนิสัยที่เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าอันเก่ารู้แล้วถึงแม้นจะทำเหมือนเดิมแต่คนละเวลาสิ่งใหม่ย่อมปรากฏแรงบันดาลใจตรงนี้จะทำให้เราเกิดความอุตสาหะพยายามดุจช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กก็ต้องตีเหล็กแต่เหล็กที่ตีเพื่อสร้างมีดหรือดาบขึ้นอยู่กับออเดอร์ของผู้มารบกวนให้ตีคือมาจ้างหรือมาวานให้ทำช่างตีเหล็กก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำอีกถ้าทำได้ก็จะทำทันทีแล้วทำจนเสร็จอุปนิสัยหรือพฤติกรรมของปรมาจารย์แห่งสติที่มีความอุตสาหะพยายามเนี่ยพอรู้ตัวว่าหลอมมาจากความเพียรที่มีเหตุผลเนี่ยทำอะไรต้องทำให้สำเร็จไม่ได้ทำแค่เสร็จแล้วจบไปนะเพราะว่ามีอัธยาศัยหนึ่งอยู่ข้างๆก็คือมีความใส่ใจไงจึงเรียกว่าสำเร็จทำอะไรขาดความใส่ใจทำอะไรนั้นเสร็จเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จต้องกลับมาทำใหม่แล้วก็จะรู้สึกกินแหนงแข็งใจภายหลังว่ารู้อย่างนี้ทำตั้งแต่แรกก็ดีแต่รู้อย่างนี้มันกลับไปไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ใส่ใจคราวนี้พอเราเริ่มสัมผัสรับรู้ความที่เราทำสำเร็จได้บ่อยๆแม้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่เรารู้ว่าง่ายมากสำหรับเราแต่เราจะรู้ว่าง่ายนี้แหละมีอะไรใหม่แน่นอนเราจะดูแต่การดูของเราจะใช้วิธีจดจ่อใหม่ให้ความสำคัญใหม่แต่ความจดจ่อของเราไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องจดจ้องหรือพยายามที่จะจับให้มั่นไม่ใช่นั่นคือการฝึกใหม่ตอนนี้เราแค่หยุ่นๆรับรู้มีอะไรแวบเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็สัมผัสทันทีถ้าสมมติว่าในขณะที่เราพบบีที่โดดเด่นเป็นบีที่อยู่ในโพรงจมูกบี3หรือว่าบี4พอเราเข้าไปสัมผัสผิวสัมผัสตรงนั้นเราอาจจะพบอะไรใหม่ๆณตรงนั้นแหละที่กายแสดงให้เราเห็นเราอาจจะเห็นบางอย่างที่ตาไม่สามารถเข้าไปสัมผัสได้และเราเมื่อก่อนก็สัมผัสไม่ถึงจุดนี้ลองสัมผัสดูเราอาจจะได้พบประสบการณ์ใหม่ในการสัมผัส B4 ในมิติที่เขาเป็นมานานแล้วแต่เราขาดคุณสมบัติของความสำเร็จที่ลงตัวคือขาดความใส่ใจขาดความอุตสาหะพยายามคือยังไม่มากพอแล้วก็ยังไม่มีกำลังของความจดจ่อคืออาจจะหมดแรงซะก่อนหรือมองข้ามไปตอนนี้เราจะเก็บทุกรายละเอียดดุจช่างเจรไนเพชรความจดจ่อนี้ต้องมีความแม่นยำดุจนายขมังธนูเล็งลูกศรสู่เป้าหมายความว่า B4 อยู่ตรงไหนต้องรู้เราต้องไปถึงตรงนั้น B3 ตั้งอยู่ตรงไหนต้องรู้แล้วไปสัมผัสตรงนั้นเช่นเดียวกัน B5 B6 B7 ได้ปูพื้นฐานให้พวกเราในการได้ประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกฝนเชิงเทคนิคในการเข้าไปอยู่กับ B5 B6 และ B7 และ B7 ก็เป็นเอกในตัวด้วยเพราะว่าเราอยู่กับ B7 ด้วยกันทุกวันอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็มี20นาทีที่เรานั่งทำเทคนิคสัมมาสมาธิซึ่งนับวันพวกเราก็จะมีความเชี่ยวชาญและได้ประสบการณ์ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในขณะที่พวกเราเข้าไปสัมผัสบีที่โดดเด่นหากมีเราก็ไปสัมผัสแล้วใช้การปรับประสบการณ์ที่เราได้รับจากการฝึกก่อนหน้านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ย่อขยายพลังยุนของตนอยู่กับยุนในฐานที่ตั้งนั้นนานๆไม่ต้องรีบที่จะเข้าไปสัมผัสลักษณะของบีที่โดดเด่นนั้นก็ได้ไม่ต้องรีบหาประสบการณ์ดีๆให้ตนเองเพราะเราผู้จะสำเร็จต้องมีประสบการณ์ในการเก็บรายละเอียดแล้วไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำไม่ต้องกลับมาทำใหม่ก็จะมีแต่สิ่งใหม่เรื่อยๆที่เราข้ามไปจนเราคิดว่าพอใจที่สุดความสำเร็จคือความพอใจแต่เป็นความพอใจของผู้มีสติไม่ใช่พอใจที่เกิดแต่ความติดใจยินดีอันเกิดแต่พลังอำนาจของเสนามานที่ทำให้เราหลงกลซึ่งตรงนั้นเท่าไหร่ก็ไม่พอเรียกว่าความโลภแต่เราจะพอเรารู้ว่านี่แหละที่สุดแล้วตอนนี้แล้วเราก็วางเมื่อมีสิ่งใหม่เราได้รับประสบการณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเราก็จะใช้วิธีเดิมคือรับรู้ดีที่สุดแล้วแล้วก็วางทีนี้หากไม่มีบีใดโดดเด่นเลยไม่ต้องเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเราผู้เชี่ยวชาญในการเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปรมาจารย์แห่งสติก็อยู่กับโอ8ไปไม่ต้องกลัวเหงาว่าไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่กับตัวเองนั่นดีที่สุดเนาะเข้าไปเจรไนยุนณโอ8เข้าไปเจรไนตนเองพร้อมกับการเจรไนยุนถ้าเราเจรไนยุนได้เราก็เจรไนตนเองเราก็จะเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาที่ลึกซึ้งไปเรื่อยๆอยากให้พวกเราเรียนรู้เรื่องความสำเร็จที่ทำได้ง่ายๆแล้วค่อยขยายผลไปสู่ความสำเร็จที่ลึกซึ้งและเป็นประสบการณ์ใหม่เรื่อยๆสำเร็จเรื่อยๆพระอาจารย์ใช้คำนี้มีอะไรให้ทำอีกจะทำให้สำเร็จปณิธานของตัวเองไม่เคยหยุดแต่ไม่ใช่ทำด้วยความโลภเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งที่ทำไม่มีเลยกับคำว่าจำเจนั่งกี่บัลลังก์ก็ได้พบสิ่งใหม่ไม่จำเจต่อให้มารกระซิบให้เบื่อเกิดความครั้นซึมเราก็บอกว่าดีจังเลยนานแล้วที่ไม่ได้เจอความเบื่อเราก็ดูคลื่นกระแสนั่นเป็นความครั้นซึมเสนามารนี้มาถูกช่องซะด้วยเพราะว่าเราก็นั่งไปสักพักแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวก็มีการเก็บรายละเอียดนี้ดุจช่างเจรไนเพชรนี่คืออัธยาศัยที่เป็น1ใน4และสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งนี้เรียกว่าการประเมินผลเนี่ยเป็นต้นทางของสัมมาทิฏฐิเลยนะพวกเราไม่เคยเรียนหรอกแต่พวกเราได้เรียนด้วยการลงมือทำตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครบอกหน้าที่ของพระอาจารย์คือบอกพวกเราแล้วก็อยากบอกพวกเราว่าในขณะที่เราประเมินผลตนเองผ่านสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะประเมินผลหรือเจรไนยุนเจรไนตนเองผ่านยุนเจรไนยุนแล้วเข้าหาตนเองเราสามารถประเมินผลความสำเร็จได้เลยจดจ่อพอไหมอุตสาหะพยายามพอหรือไม่ใส่ใจเพียงพอหรือยังรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากนั้นเมื่อการประเมินผลเป็นต้นทางของตัวปัญญาสู่สัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นสิ่งที่จะตามมาในโอกาสที่เราจะได้เรียนพฤติกรรมถัดไปก็คือว่าความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้น เมื่อความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นกับเราต่อยอดจากการประเมินผลก็จะมีความรู้จริงเกิดขึ้นกับเราเมื่อการประเมินผลนำไปสู่ความเชี่ยวชาญแล้วนำไปสู่ความรู้จริงก่อนที่จะถึงสุดทางเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมของจิตเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวปัญญาขั้นสูงมากขั้นสูงสุดของจิตปุถุชนขั้นสูงสุดของพระโสดาบันขั้นสูงสุดของพระสกิทาขั้นสูงสุดของพระอนาคาก่อนที่จะเรียนจบสู่อรหันต์ตัวปัญญานั้นเรียกว่าความเป็นกลางความเป็นกลางเป็นตัวปัญญาที่แยบยลมากฉลาดไม่ลำเอียงเร็วมีปฏิภาณมีทุกอย่างที่เป็นกฎที่พวกเราทำเนี่ยมารวมไว้ในความเป็นกลางแต่เป็นเอกในเรื่องของความเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาตัวปัญญาตัวนี้ค่อยๆเติบโตนะรู้ไว้ใช่ว่าก่อนไม่ต้องจำแต่ว่าเรากำลังทำอยู่นะการประเมินผลความเชี่ยวชาญความรู้จริงความเป็นกลางแล้วก็สัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมของจิตนี่คือเส้นทางที่เรากำลังดำเนินไปอยู่และในขณะที่พวกเรากำลังเจรนัยยุ่นประเมินผลอาจารย์จะเรียกคำนี้ว่าเจรนัยนะในขณะที่เราเจรนัยยุ่นหรือเจรนัยตนเองที่โอแปดหรือว่าเจรนัยบีที่โดดเด่นหรือเจรนัยสิ่งเล็กๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจณฐานที่ตั้งของบีที่โดดเด่นในขณะที่เจรนัยนี้ตัวปัญญาได้เติบโตขึ้นเดี๋ยวพวกเราก็จะเห็นเองว่าเรามีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งความสำเร็จนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจัดเรียงเข้าระบบอย่างไม่เป็นระเบียบวินัยเป็นการพึ่งพาพลังชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงพฤติกรรมแห่งระเบียบวินัยของจิตเป็นการพึ่งพาพลังชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงตรงนี้พวกเราจะเข้าใจคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในแบบของการลงมือทำไม่ใช่จำแล้วก็คิดแบบสุภาษิตว่าไว้แล้วเราคิดว่าเรานั้นพึ่งตนเองได้จริงๆยังห่างจากตรงนี้อีกเยอะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราด้วยเมื่อไรที่ใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อประเมินผลรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อนั้นการพึ่งพาพลังชีวิตได้ปรากฏขึ้นอย่างแท้จริงอันเป็นสัญญาณของความสำเร็จอันเกิดแต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมาเป็นพฤติกรรมของจิตที่มีระเบียบวินัยในตนเอง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที